komið sælir kæru hlustendur enska boltans gleðan mánudaginn Guðmundur heiti ég stór tíðindi í dag Sæbjörn Þór Stænke mættur aftur frá Vietnam velkominn til baka Stænke
kominn heim úr þessu andlega stríði
hvernig var ferðin
þetta var bara frábær ferð það gott að vera kominn heim
með okkur í dag Tómas Þór Þórðarson ritstjóri enska boltans hjá Símanum velkominn Tómas
já takk fyrir það strákarnir
þú varst líka að koma heim úr heldur betur góðri ferð ekki
jú líka bara áðan
þannig já bara áðan
það svona hef verið ferskari en bara þokkarlegur gott að fara á matstöðuna fá bóði hafliða fá hérna fisk í raspi Man alltaf aðeins betur eftir fiskirraspi.
Núna ertu líka komin í túlustúdíu.
Já,
nýmálað.
Og rosa glös hérna og svona.
Ég finnst samt þess að hafliðu þurfa að fara aftur í hotnin. Nú aðeins betur.
Fara að mála þetta aðeins betur sko.
Já, þetta er svolítið, það verður að segja að þetta stúdíu er svolítið söpulegt sko. Því miður er bara staðan sko. Þú þarf að fara að skipta kaffi við hérna sko.
Já,
það er svona sjarmi hérna. Það er líka sál.
Já, það er mikil sál í þessu. Þú þetta elvar í það að skipta út kaffivélinni. Þannig svona maðurinn í það held ég. Tóm, byrjum bara á þessari ferð sem varst í.
Já.
Síminn fór hann út á þessar tvo leiki í Manchester United, Everton og svo stórleikin Liverpool Man City. Mm-hmm. Hvernig bara upplifun var þetta? Var þetta ekki ógislega gaman?
Jú, jú, bara eins og alltaf sko, ferðið náttúrulega nummer 1 og 3 snerist um Liverpool City, bara langt sérna við höfum náða hérna, fyrst maður nú að skutla sér yfir hafið, yfir höfuða, þá nú alltaf gaman að ná tveimur leikjum sem bara bæði, hérna, uppröðun ensku úrvalsdeildarinnar hefur verið mjög mikið þannig að það hefur verið mjög erfitt fyrir okkur að komast á tvo leiki, en við þurftum líka eiginlega nöðsynlega að komast á Old Trafford til þess að athuga þess svona tæknimál og svona, þannig að þetta hentaði ágætlega og alltaf gaman alltaf að fara á Old Trafford og sjá Manchester United og sérlega alltaf móti Everton fyrir Gylfa að sjá sína menn og hitta alltaf vinna sína þarna. Mm. Þannig að, hérna, jú, bara mjög gaman og hérna, svona smá svona stemningsmunur á völlunum en mikið af Íslendingum á sæðinu mikið af Íslendingum á United Everton og á hótölinu sem að hérna, við vorum á og hann að það var bara fjör gistum þar og svo náttúrulega var já, upplifunin aðeins öðruvísi á Liverpool Manchester City
sko. Ég heyrði þú varst aðeins að tala með því útásænum en þetta myndi bara á Tenerife
Já, það var svona þannig smá stemning, þetta var alltaf ekki þannig að maður talaði hátt og sagði einhverja svona óveðandi brandar á íslensku, maður var alveg passaði sig sko.
Eins og maður er vanur að gera.
Já, eins og maður er vanur að gera sko. Það var bara, hérna, það var sér að hérna, stígur, hérna það ekki, og Höfni Hornafyrði var með fjörskiptunni sinni og ég veit ekki hvað, bara það var bara allt út í Íslendingum sko. Þannig, og síðan líka á Liverpool City ég, það hlýtur að vera alltaf að vera kvartur sér verðbólgu ég meina meðar á Liverpool City ég veit ekki hvað þetta kostar og það eru fleiri Íslendingar en það heldur englendingar bara vel gert og fagna þessu og alltaf stórkostlega ferðin á öllum alltaf sjálfsögðu Sólmundur Hólm með tengdaföður sinn velkomin Átni og Baldvin Thomas Litla sko. Þannig, já, þetta var frábært og hérna, ýmislegt sem að Svona, gerðist og gekk á þarna og bara möllega, kannski gekk ekki á en svona, þú veist, maður sér alltaf einhverja skemmtilega hluti, sko, þegar maður er svona nálaðt þessu og það var ýmislegt, sko, brjálaður Gary Neville og svona, hann var ekki skemmt, hann var löngu fyrir leik á sunnudaginn. Sko, ég átta mig ekki alveg á Gary Neville, ég hef hann í miklum metum sem bara spark sérfræðing og raun og veru bara sem, kaupsýslumann, hann verðist vera ótrúlega klár, kemur þess að hann koma öllu frá sem hefur þeir tveir félagarnir þetta er náttúrulega eitthvað best heppnað að dúa allra tíma hann og Jimmy Carragher, minnst það er algjörlega stórkostlegir við erum hann að taka upp prísjóið á Anfield fyrir sérst Aston Villa Tottenham kl. 12.30 og þá er náttúrulega þeir líka, sömulegis mættir skæði því að þeir náttúrulega eru með Þetta er leikur í þeirra, þannig að Super Sunday er náttúrulega í beinni frá Anfield, alveg svo Super Sunday að ofur sunnudagur og Siemens Sport er líka í beinni frá Anfield. Þannig að þeir voru að fara að taka eitthvað upp hann eitthvað nýr á velli. Og eins og þið kannski getið ímyndað eitthvað þá er Gary Neville ekki miklu metum hjá Liverpool mönnum. Og það svona greinlega kom, og hann náttúrulega kom að það margsins sem pundit. Þetta er náttúrulega Liverpool búið að vera alltaf bestu liðurum, alltaf bara eitt af stærstu liðurum í langan tíma, þannig að hann er búin að koma að það marg oft. Og ég veit ekki hvort að við höfum bara akkurat orðið vitnið því að hann svona semi fekk bara nóg því að það var hann, þeir voru alltaf við hliðin á okkur þegar þetta gerist, bókstæðlega, ég meina þetta við horfðum á þetta bara, að það er einhver, hérna, stort eða svona, þú veist, öryggisvörður, bara svona 60 kall með svona kannski, 4-7 tennur sem hann svona byrjar að láta hann heyra og ekkit alvarlegt, bara eitthvað þú veist, bara ákveðin bandi, erum bara Liverpool United, ég menn, þetta gæði náttúrulega kisti merki þegar að ferðir hann skora þarna í upptíma og náttúrulega, þau hata hann fattir upp, allt í góðu og hann var bara fox ill,
það svoleiðis
og svona, og heila tók reyði sinna svolítið út á Jamie Carragher, hann náttúrulega fer ekkit að atast í greiði manninum fattir hann þú veist, ég held að Carragher, Neville skilur alveg að þetta bandir, hann eiginlega svona skammaði Carragher fyrir þetta og byrjaði að segja þú veist, bara hvert einasta fokkin skipti síðan kemur það, þú ert alltaf Old Trafford eitthvað og þú hérna, þetta aldrei svona þar, eitthvað, þú veist, þú sett eitthvað, þú ert miklu meira látið vera, svo mæti ég hérna alltaf að reyna að vera eitthvað, þú veist, bara geðu þetta næs og stend alltaf í þessu helvítis kjafta, og Carragher var svona eitthvað reyna að róa, þú veist, menn voru bara svolítið hissa hvað hann tóku síðla, það var eins og bara svona dropin hefði verið, hérna, þetta verið dropin sem fyllti mælin, sko. Og gæin upp í stúku, hérna öryggisvörðurinn alltaf bara hló, sko, hann gat ekki verið meiri sama og bara ekkert eðlilega sáttur að hafa náðunum svona upp, en hann var bara drullu fúll, sko, bara koma óvart en hann rétti mér endur ekki ljós eins og síðast sem hann mér fyndið hann held ég að verið tæknir með þér, það var aldrei gott þú veist, ég veit, ég ekki einhver veruleika fyrtur og held að hann sko, annarkur bara viti hver ég eða neitt svoleiðis, alveg rókur en við höfum samt staðið mjög nálar hverjum öðrum örgulega svona 10 sinnum og hann hefur lappað svona 40 sinnum fram hjá mér og við erum oft aðna og aftur allt í goða hann veit, þú veist, er ekkert að pæla ég að nóg að gera hjá honum í lífinu en þú síðast þegar ég var á Anfield að þá þú veist, komum með svona lítið ljós og rétti mér svo eins og ég ætti að taka þetta í burtu og svona, hvað er þetta ekki þetta finnast sem Eiður Smári og nokkuð tíma séð á ævinni sko. En já, hérna, þetta var það svona, það er ég minnst svona sem að gerist þarna baku tjöldin sem er svona gaman að sjá sko.
Ég gaman að
já, eins ég var nú fljótur að jafna sig eins og alltaf
að tvennt sem kemur upp í þessari ræðinni en það Thomas fyrst nefnir að þú þurft að skoða tæknimælin Old Trafford, eru þá að fara á United Liverpool
ég er búin að vera að plana
já.
Og því við reynum almennt að vera á þeim leik því að það ég held að það komi fáum óvart þegar ég segja að það er mesta áhorfið mögulega á íþróttir á Íslandi ef við útilokum að sjálfsögðu íslenska landslið handbolta og kannski fótbolta þegar gengur vel en þetta er náttúrulega okkar langstærstu leikir og hver einasti United Liverpool leikur er alltaf þá setjum við alltaf persónulegt með þannig að já, auðvitað er alltaf gaman að vera með viðveru á leik sem er mikið áhorf og þú veist, þú vilt svona þegar þú ert að reyna að krydda prógrammi okkar með þessum hérna 6-7 ferðum sem við förum í yfir allt tímabilið, þá viltu auðvitað svona vera í kringum það sem að massin er. Hversu stór leikur núna er eftir úrslit helgan? Ég veit að United vann en Tottenham vann líka og frammistaða Manchester United var ekkit stórkostleg á meðan að frammistaða Liverpool var eiginlega öllu leiti stórkostleg fyrir utan að það eru ekki unnileikin. Og nú hef ég til hádegis á morgun, þú veist, já, það er semst, við erum að taka upp á mánudegi, eða er ekki að hlusta akkurat á mánudegi, eða er hlusta á þriðjudegi, þá hef ég til hádegis í dag til að taka ákvörunum hvort ég breyti þessu í Manchester City Arsenal á páskadag.
Okay.
Og það er það sem ég þarf að hugsa núna fram þetta degi, sem er að sjálfsögðu stærri leikur og verður náttúrulega veitalega verið með brjála áhorf, alveg eins og leikurinn í gærskilur, en United Liverpool er algjörlega uník þegar kemur áhorfi. En þetta er samt orðið það stórleikur Arsenal City að það er erfitt að skipa þér sko.
Ég ætla ekki að, þú veist, hljóma eins og ég sé í öllum fjármálum hjá símanum, eru þau bara velja á milli þessar tvekja möguleika fjárhagslega tengt deildin einhvern veginn, hvað er megi að fara markaleiki eða eitthvað?
Við erum bara með, þú skilur við kvóta, ég er bara með kvóta, við bara röðum sem reynum að fara í hérna, í reynum að fara í 7, munum fara í 6 á þessu ári, okay. Þannig að ég mun alltaf vilja fara í maí, ég þarf að geyma eina þar.
Já.
Að hérna hvort sem að það verið lokaðum fyrir mástunum þetta Arsenal, ég vil bara sjá aðeins hvað er að gerast þetta væri hann algjör draumur að vera á Anfield þegar Jürgen Klopp kveður, ég tala ekki um að Liverpool vinnu titilinn, svo bara spurning hvað sem að fá nú bara pláss þar ef að það svo verið raunin sko. En já, þannig að þú veist, ég bara hvort sem að þessi lok mars eða þessi byrjun april, ég á bara hérna, það þarf að fara vel með peningana, já, sjálfsögur, okay. Þannig að ég á bara tver ferir eftir, okay. Og ég þarf þess að þegar ég velju hafna, en ég er ekki að fara þá báða, nei.
Langar eiginlega bara, veist, fyrst svona fara í stemningun í gær, Liverpool Man City, það er svona fest í minninu, bara stemningin á Anfield akkur núna, hvernig er hún?
Bara algjörlega bilið, þú bara komst, þegar maður búin að vera, fara alltaf marga fótboltaleiki, landslið og félagslið, bara hér heima, erlendis í hvað, í mjög langan tíma, maður er alltaf eldgammal í þessu, búin að vera í þessu í 15 ár maður finnur alveg það mjög auðvelt og held ég bara fyrir alla sem að vita eitthvað fótbolta og svona pæla í svona hlutum og þú fannst bara leið þráttur langt langt í leik þegar við mætum hann á staðinu 11-30 eða eitthvað að það mátti bara svona skera loftið í kringum öllum með hníf. Það var alveg þannig og bara þó að það var ekkert margi mættir eins og það er 4-5 tímar leik eitthvað en það var samt fólk fyrir utan og fara svona mega stór og þú sást alveg að það var bara svona brjálaði spenningur samt smá stress, auðvitað var stress í liðbólmönnu og vissu allir að liðir í vængbrotum með við City sem var bara með alla klára nema Grealish skilu og maður veit ekki svona hvort hann sé í bestu 11 í dag þannig að þeir voru að fara að stilla upp sínu allra sterkasta vita, þú veist, liðbólmönnu vita að þeir hafa gert að listgreina að vinna einhvern einasta leik frá februar til maí núna bara, þú veist, 8 ári í röðu eitthvað síðan eftir sem að nær dregur leik að þá bara svona verður stemningin alltaf meir og meiri og svo bara þegar það var svona kortir í leik þetta var svona virkilega að fara að verða eitthvað veruleika þetta byrjaði þegar leikmennir hlaupandi búningsklefa þá svona tekur kopp virkilega við sér og svona fyrir að magnast upp og magnast upp og magnast upp og svo bara þegar leikmennir komu inn á þú veist, ég líði ekki strákar og þið getur bara faktsekka þetta hjá öðrum íslendingum því að nóg var af þeim á þessu leik þetta var ótrúlegt sko. Það var, þið tóku hérna hvaða fucking lag voru þeir að syngja hann á undan bara fram að Jón Leó og okkar lón sko, hvort þið voru að taka á Leó og leið eða eitthvað og það voru allir með og að sveifla hanga með svona hvít og rauð hanglaði það var svona svolítið svona Pittsburgh Steelers feelingu sko bara terrible towel og svo og þeir voru svo investið í hérna á Leó að þegar að þeir hendu Jón Leó og okkar lón þá mistur sko fyrstu 20 sekundum því fólk var ennþá í og leið og svo bara fuck að skipta og svo var það tekið á einhver kona sem að, hérna, því við situm eiginlega bara alveg við sem sagt bara hérna fólkið blamastúkan allar á stórkostlegum stað á Anfield alveg æðislegum stað alternate fyrir og geggja sjónur og hún bara stóð við hliðin á okkur og bara svona eiginlega söng og dansaði og leið okkur lón fyrir okkur sem var geðið og þetta var bara svona þú veist stúkan er að hristast dæmi og ég er ekki að ígja veist, ég frægu fyrir ígja en nú er ég ekki ígja þetta var algjörlega bila seti gerði ágætlega síðan þegar við komin í leikina að, hérna, að skrúa aðeins niður í þessu með að bara vera með á í tangarhaldi þannig 10 mínútur en svo bara þegar momentumin fór að breytast og pendulum fór að sveiflast yfir til Liverpool og þegar veist, konu bara allir þarna að vanna einhverja 2 tæklingar það bara kveikti í vellinum og það bara sást seti allar meira sko, þannig séð
það sem maður horfir á XG í setnaðalunum það er 2.36 Liverpool 0.15 seti.
Ég meina, mér fær City var alltaf að vera, þegar maður segir svona City, þá er maður samt alltaf að segja svona smá bulli að þeir eru svo ógæstlega góðir, en maður er bara með þá, og getur ekki unnið 5 titla á 6 árum, skilur, og þrjá í röð og unnið þrennuna á, en svo við setjum því bara upp á okkur stall sem að þú kannski mögulega bara ræður ekkit við, og þeir eru það núna, og með þau hvað þeir eru góðir og hvað þeir geta, þá fannst mér bara, fyrir utan svona fyrstu 20 mínar, eitthvað svona, bara get ekki neitt, og, en þú spilar þetta ekkit betur heldur en aðstæðingur leifir. Leifur bara miklu betur en aðeins leik fyrir utan byrjunna.
Maður svona pælir í núna, veist, það eru hvað er mánuð síðan Jurgen Klopp tilkynnti að vera að hætta, veist, er hann bara að spila eitthvað rosalega leik, er hann bara að tepla eitthvað og veist, það veist, þetta er búið að hafa rosalega áhrif á Leifurpúlið.
Já, hann er klálega að því sko, ég veit ekki hvort að hann var eða, sko, sko, orða þannig að hann hefur allan hérna, tekið þennan leik svolítið til sín eftir því sem að vikunum veist, hérna, eftir því sem að hefur liðið yfir á vikunar og tíman sem að hann frá því að hann tilkynnta því að maður veit ekkit hver pælingin var ég stór efast að hann hafi hérna, einhvern veginn ætlað að nýta þetta sem vítaminsbrautu þegar hann tekur ákvörðuna ég held að vera meira bara þú veist til að gefa mönnum bara tækifæri til að hérna, taka ykkur ákvörðuna eins og hann er búin að segja þeim í nóvember ef þú veist, við treystum bara því að það sér ég eftir hvort það var nóvember eða desember hann alltaf sjálfsögur gefur öllum tíma ég ætla að giska svona frá verandi þessum blaðamanna heimi að símdulinn hafa bara verið farin að berast bara Athletic hérna, fjölmjölufulltrúðnir skástrík blaðamennir hafa verið byrjað að ringja á og vilja fó, hérna, að skrifa þetta og þá hafa hann bara vilja stíga fram og hann stýra þessu þannig ég trú ekki að það sé dæmi en hvernig hann hefur síðan spila leikinn eftir það þegar hann sá að þetta virkaði þannig að allir leikmenn segi öllum vitlum ég, hérna, bara þess að ég tók vitlum við Harry Wilson og Jalil Kvansaðan daginn bara báðir, auðvitað bara við erum að gera þetta fyrir hann og þeir eru að sætti þúsundunum vitlum hann bara ok, ég er að hlusta og svo bara vinna þær allar leiki saman hvort séu góður eða ekki þá kemur eitthvað mark á 90+9 eða, þú skilur það, það er allt allir með hálflið meitt, innkom ykkur guttar, þeir vinna deltabikarinn við vitum alveg að þetta ekki merkilegasti titill sem hann hefur unnið á þessum 20 árum sko. Hann vann Champions League með Liverpool, það svolítið stórt sko. Hann vann Premier League í fyrsta sinni 30 ár en að segja svona hluti þetta verða allir strákandir aðeins stærri Meni, maðurinn bara snillingur, það bara þannig við höfum bara verið hérna, og þessi tveir sem vorum að horfa á hann Meni, þessi síðustu 8-9 ár þetta bara forréttindi fyrir okkur sem fótbolta áhuga menn að fá að hafa verið bara nánast á lífi til að fá að fylgjast með þessum gæðum bara hérna heiða þessa baráttu
Þú ert að nefna þessa tvo samt bara ég ætla að koma inn út eftir ég ekkert svakalega rifin af þeirra sambandi hvað sem mikli vin
Nú ég bara að tala sko það sem þeir hafa bara gert fyrir bara út á vellinum en já ég var nú alveg til í smá henda einn og einni pítsu og
Venga Ferguson dæmi
eitthvað svoleiðis Venga Ferguson var alltaf 100 sunum svona meira battle fattur þú en fótboltinn sem við erum að horfa er alltaf algjör snild en ég get alveg tekin það ég hlusta líka eitthvað á einhverra var einhverra kvartur þessu sama sko má nú alveg aðeins sjóða upp
hóra klúlega
þeir spara þetta alltaf fyrir einhverra algjöra gúbbífiska þegar verður allt vitlega sko en svo eru þeir bara nánast í skrúfusleika eftir alltaf líka
þetta þreytt
bara...
en verið enginn millir eða svo ógeðslega maður verður líka verið það
þetta dæmi sem Jurgen Klopp er að gera núna tala bara stemningan á vellinum hún er rosaleg og,
það er ekki sjens
væri...
að þeir tapir stigi í deildina sem eftir á heimavelli bara gleymdu því, það er ekki bara gerast
maður sér það ekki gerast
Nei, bara ekki sjens þetta var Manchester City í heimsókn í gerast
sko.
Og þeir áttu valla breik
maður sér það er liðið sem Liverpool er að tefla fram þetta er, þeir eru með Jarl Kwanzaa verðinni Conor Bradley sem er ný stjarnar fæða skilur.
Já, en þeir eru 20 er ekki Kwanzaa 18 eða eitthvað
Já, 18,
19
Þeir eru 2004 og 2005 já, þeir eru, þetta er ekki allir börn eiga samtals, hvað, 17 leikið og þeir voru geðvikir
þú veist,
líka, ákveð, þú veist reynda vann alltaf var ekki vandæk spila en ánast 1.5 kansa á flottur en vandæk en alltaf bara hverju öru leveli konar bara allir bara trilltur það er bara alvöru ákvörðun hvað á að gera við trendir að kemur hann eftir inn
bara...
að vandala á móti einhverjum þú veist hérna einhverjum abaköttum hérna í botbarotnunni fínt að hafa trenda sjálfsögðu til að sækja og pakka hann saman þegar leikjast aftur en í bara einhver leikjum þessu þarft virkilega að verjast og fyrir utan að trenda alltaf bara kemur hann á miðjuna ég ekki segja hann fær ekki liðið eftir bara fegst eitthvað neginn út af meðslum fegst eitthvað inn eitthvað full mótaðan strákur eitthvað sveita þorpi á norður Írlandi sem er bara fokkin bila
og svo ertu með Joe Gomez í vinstri bakverið og eitthvað bara gaman
hann rosa brasi í Gomezin þegar hann að sækja en hann getur varist
hann getur varist sko.
Hver var hann að greið húlíðan alveg, þú veist, þetta var bara ofbeldi að horfa á Bradley gegn alvarið sér sem
eitt alvarið skatt ekki neitt
eðlilega, hann komst ekki fram hjá stráknum, hann bara pakkaði hann saman hann bara dró alla tennur úr hann hann ekki að gefur, gjössalega ekki að gefur
hvað þarf endó, maður svona
hvað er að gera
karki, maður sló svona þessum félagskiptum í sumar bara.
Njá, og líka fyrstum sinnum, hann tók sér eðlilega tók hann sér tíma, ég veit í hvort ég hef verið að fara með eitthvað svona fór maður segir ýmislega, maður reynir að halda sér svona svolítið á móttinu í beinni, en ég bara svona kom með þessa pælingu í beinni kannski aðeins og ég var ekkert að hugsa eitthvað of mikið ég fór að pæla, þú veist, heldur og vatur og endur eftir að spila hann mest í Bundeslíkunni ég veit hann við spila flotta fótboltaleik en hefur hann spila svona leik áður á sinni ferli
Nei, skilur hann er aldrei verið í liði sem er nú gott þess að vera annað
Nei, og aldrei spila kannski við svona gott lið og undir, veist, á þessum velli og þessum tímapunkti á þessari ákefðu og þessum hraða á móti, þú veist, á móti Rodri og Kevin De Bruyne.
Ég segi að Stuttgart hefur aldrei verið á þeim stað að vera að mæta Bayern í einhverjum baráttuleik.
Nei, einmitt. Þannig ég held að þetta sé ágætis pælingi mér að þetta sé örugglega bara svona erfiðasti mesti high quality fótboltaleikur sem hann hefur spilað.
Og hann baráttuna bara við þessa gæja.
Nei, herðu, hann gerir bara lítið sko. Rodri var góð, hann er alltaf góður en hann er bara eilífur, 60 leikir á þess að tapa sko. Hvað bull er þetta?
Yes,
en hann var og Alexis McAllister, þetta grínast þeir voru frábæri og það er alltaf alveg klart, þeir eru búin að koma sér í sæti 1 og 2, ef við powerum komum þess að nýju með þeirra og svo er sko eiginlega laust það er 3, 4 og 5 og svo kemur Dominik svo búin að slæði hérna eitthvað er í 6, það er þannig eitthvað að fara að gera eitthvað þessi gæði sko.
Þetta er svo fyndi sko, bara að verðist hver sem er sem fer í þetta lið bara smell passa nýtt
eitthvað það er bara dæmi stórkostlega þjálfur það er saman pepp skilur þú veist það nánast ótrúlustu leikmenn sem hafa orðið öflugir hérna. En hérna en já þeir, það skiptir engu máli hvernig einhvern veginn hver kemur hérna þeir eru allir bara mættastir sko. En pressan frá McAllister í þessu leik vinstlan og hvað var það enda á vann markabolta var bara algjörlega unreal og bara með betri slútti sama sagan aftur, menn Salanda klálega ekki klári í slægin, sko, hátu bara að treysta á svona hans eilífu gæði en, og eðlilega samt sett hann inn á svo bara eru Darvin og Lewis Díaz ekkert orðnir einhverju svona bóna fætt markaskorar eru bara báðið soldið svona með skónastundum reymaða soldið saman og það á endanum svona kostaði þá að hafa ekki bara unniðina leik því að það er náttúrulega með lífsins ólíkindum að það er ekki unniðina leikin sko.
Díaz var náttúrulega dauða færi eftir sendingunum frá Sala
ég er að verða fyrir hönd liðbólmanna bara ég veitir elska hennar gæði og af hverju ættir ekki elska því að hann var frábær, sáðið sprettið þegar hann skildið á tvo eftir, þeir náðunum og Sola var aftur, það var rosalegt mér finnst hann bara ekki góður í teikn en hann er góður í öllu öðru sko.
Bara eins og segir, það með lífsins ólíkindum að liðból ekki unna hennar leik hann var alltaf atvikana í lokin sem margir að tala um ensku dómarinn, hvernig er bara ekki, hvernig er þetta ekki vítaspyrna?
Hann fer svo hátt með fótinn að hérna sko,
mér sem fljóti líka sko,
bara... sko hann fer í boltan og af boltan með mannin okay.
En máti ekki vera hættuspark óbein
þetta, mér sem það bara víti sko.
Sko, það sem ég fór að pæla með, það sem ég, svo veit maður ekkert er munur þegar boltinn er lofti eða jörðu muni eftir rauðarspjaldinu fyrra sem Casemiro fekk þegar hann fór alveg klárlega fyrst í boltan og hann svona yfirtæklaði boltan þannig að fóturinn skaust í leggin á einhverjum palasmanni sem var mjög ljótt brot en við erum að tala það leið næstu því sekunda frá að hann kom í boltan svo gerast það aftur á þessu tímili var ekki leiðbólmaður, ekki Curtis Jones nei, var McAllister sjálfur gerði nákvæmlega sama, beint í boltan hann var aldrei mannin fyrir að hérna, bara fóturinn hann skýst af boltanum í leggin á manni og raukt og
þannig var ekki Curtis Jones?
Var það Curtis Jones? Já, ég sagði, Tottenham, sorry, það var hann já, einmitt hérna, ok, það er þetta búin að setja eitthvað línu og ferði boltan og síðan mannin auðvitað miklu meira offósi með var stætt samt alveg mikið offósi í þessu líka og svo eitthvað neginn þarna fyrir hann í boltan fyrst miklu minna heldur en þessi tvö dæmi sem að þeir fá svo raukt fyrir og það er náttúrulega auka spilna en þetta er sem þetta ekki víti Oliver ekki sendur í skjáin
af hverju fyrir hann ekki í skjáin?
Það er bara, veist, hann stýrir þessu batteri það er bara þannig þannig að ég á mér finnst rosalega að setja hvað hann fyrir, mér finnst það bara aðalega á hann bara að fá þessi víti fyrir að vera svona stúpid
skrið þetta svo heimskulega hreifingi
hvernig dettur er þetta í huga þessum tímut Já, ég hefði flöta að vita á það, ég er að segja það sko.
Það er ekki svo að segja kontróla bolta sko.
Nei, þú bara liftir fætinum upp í bringu og þú potir hans í boltan og svo er bara svona semi-nætildi jóngdæmi sko.
Já, þetta er ekki alveg gróft en þetta var í það áttina sko.
Já.
En hann bara svona tilfinningin eftir leik, þú fáið hann að Robbie Fowler líka í spjall og svona
Ráðu þið einhver hverja þið fá
Nei, jú, af þeim sko veist, það er bara á þessum stórleikjum eru alltaf einhverju í bóði
Í hvaða röðu fá þið að pikka?
Við bara okkur útluta sko já, okay. En við erum oftast það er ekki það margir hérna, sem eru með postsjóir og eru úti, veist, eins og þessum leik var sko, það er alltaf Match the Live sem er hérna, á Premier League rásinni sem að, hérna, er á sjáum símas leiklunum þeir eru veist, alltaf á stórleikjunum því þannig að þurfa að vera Svo er bara svona mismunandi eftir leikjum eins og þessum leik var NBC sem sagt með bandaríska eða sem sagt fyrir ekki, ekki bandaríska teimið þú veist það kemur heldur 3-4 svona árið því það náttúrulega alvöru productions talandum þú veist talandum fjármála já, sko, já, við erum fjórir þau eru þegar þau koma ég fæ náttúrulega accreditation list en ég sé bara hvert einasta nafn sem fer þegar að bandaríkja dótið kemur Rebecca Lowe og Tim Howard og hérna þau öll það er sko 34 þá eru sko og nú er ekki að jóka Þá eru bara 2-3 menn sem að vinna við það eitt að færa borðið til og frá
Já.
Og það er verið að borga þá sko bara ferð frá bandaríkjánum
til þess
að
færa borðið Það er í ljósanum, þú varst kannski einn af þeim
ja, Það er svo að ég í ljósanum með þeim sko Það voru NBC, Canal Plus og Astro varum alveg að séu sem að voru í stóri ferð núna þeir voru með þarna, McManaman og Colotúri bara kefti það sjálfur og hérna mastilega þannig við vorum fjögur hérna úti Og við náttúrulega nutum góðs af því að vera með bandaríkinn hérna því að ég fer alltaf fyrir leik og segi heyrðu hérna er eitthvað viðtöl úti af því að liðin í ensku úrvalsdeildinni er almennt mjög leiðileg. Okay. Vistu vilja gera rosalega lítið með hvað við sem rétthafar borgum mikið pening fyrir þetta. En við allan duttum það í lukkupollinn að vera með NBC af því að eins og minn maður hérna Wayne sem er semst floor manager hérna sagði ja ég myndi stilla mér upp í hliðina á bandaríkjunum eftir leik þar sem við áttum svo sem að vera af því að bandaríkjamenn fá allt sem þeir vilja. Ég sagði, já, ég veit það og svo gerða svona, þú veist, money merki og ég er svona, þú veist að ég borga meira þeir hann eitthvað, já, þú veist, með við höfðatölu en nei, það var bara að því að liðin gerðu vel og ég held að allir hafði bara verið svona þokkalega ánægði með þetta þá dundruðist þér út, þannig að Van Dijk og Kyle Walker fóru á NBC og við fengum Tjál Kvansa og hérna og John Stones,
okay.
Og John Stones fóru líka til Canal Plus
Og tilfinningin eftir leik var, veist, voru liðbólmenn pyrraðari?
Ég held að Kvansa hann var bara svo ánægður að fá að upplifa þetta hann var nú heila bara brosti út að eyrum sko. Ég held að þeir samt þegar þeir horfa aftur yfir leikinn og færin og svona held ég að menn veri nú held ég svona svolítið sættir sko.
Þetta skrítið að segja þetta með liðin sem er inn á sko. Að liðbúl séu pirraðar eftir að leika sko.
Ég það er en svo bara þegar við horfum tilbaka ég meina kannski erum við bara að horfa upp á eitthvað ég veit svo mikið hversu lengi endó verður bara upp á aldurinn og svona en svo kannski lítum við tilbaka og þá var þetta kannski upphafið að 370 leikjum Conor Bradley fyrir Liverpool 400 hjá Gerald Kvansa og 200 leikjum og 4 titlum í alveg sem að kalla styrkilu þetta gæti alveg verið eitthvað neðið þannig leikur
Kelleher í markinu, hann ver hann á móti fótinn og slókar ótrúlega vel
Já.
Er hann að spila núna síðan síðustu leiki fyrir Liverpool?
Já, meina þú veist að hann verði bara að fara eitthvað
Ég er ekki alltaf góður í þetta Það er að varna með Liverpool
Góður að sjálfsög Hann er allan að fá það mikið sýningaglugga núna að ef að þeir alltaf taka ef hann næsti stjóri bara tekur ákvörðum að vera með allir svona hvað er allir svona gamall en ekki
þrítugt þurra tveins
hann er náttúrulega allir svona bara besti markmæri heimi þannig að þú veist Kelly er ekkert að slá hann út þráttur hann spili vel í tíu leiki sko. En jú ég meina hann ætti ekkert að fengi alveg til nánast hvar sem er í sér deild sko. Er hvað eru margi markur genuinely betri en Kevin Kelly er
Hvað ertu með þetta eitthvað, hrugmynd?
Ég veit það ekki, sko, tíu, Nei. Kannski
Svo margir?
Nei
Alla ekki
Ég myndi taka hann, sko, á stundinni Ef við tölum bara top half, ég myndi taka hann bara á stundinni í Brighton
bara, Chelsea í Brighton Ég þarf að mjög stafin betri Sanchez
með, Já, já
Þú með Arsenal, Liverpool
Já, ég held að kannski ekki endanlega í Big Six Þú veist, þeir eru alveg ágætlega sett
Aston Villa, Tottenham, United
Aston Villa, þú veist, ég held að Big Six séu allir betri eða á pari Við erum svona, Vicario er aðeins mér upp á niður En það sem er gott í honum er gott Svo fyrir neðan í sjö
Vestham
Nei, er ólega bara top 3 deildin í þessu tímbili Átta, Brighton 100% Brighton
100% Wolves, það er
áhugt Nei, sagði
góður
Sagði góður
Núkasúl
Já, nei, þið veist, fer eftir hvað verið með Pope, fattur við, en já
Chelsea, alltaf
Alltaf
Já, já ok, Gummi var kannski nála þessu með tíu, þið er kannski svona 7-8-9-10
Já, 7-8-9-10, já
En svo náttúrulega, þú veist, þrengir skluggið þegar, þú veist, ég vil ekki sjá hann í einhverju, þú veist, liðið hérna fyrir 14 niður, sko
Hann hefði ekki að forrest enda að kaupa nýjan og þar, 15 miljonir punda
Það hefði verið a bargain
Hann er ógislega
Það er samt tekið eftir þetta verkefnum með bandarísku markverðina er bara búið Sagt Stefan bara sendur heim kom bara aftur í MLS
Matt Turner er ekkit eðlilega lélugur
sko hann lélugur maður hann að hérna já þetta já, já hann að Kvífin Kjell er hann hlýtur að fara hann getur ekki tekið annan tímbil á bæknum
kannski svona 1.3 viðbútt kringum hennar leik Kevin De Bruyne svona skiptingin á honum var ekki svolítið rugglega gat ég alveg að taka hann
út gat ekki raskat í þessu leik gat ekki neitt það var sjokkarandi að horfa hann
myndir ekki hefur ekki frekar tekið bara hann til að
Silva, ekki þessu leik, Silva var bara
aðeins búin að missa hussins
Gilvi sagði, við sátt, ég sátt alltaf með hann og hann sagði bara eftir svona 50 minútur hann er ekki, það er eitthvað að sko. Hann bara, hann var svo sett að hérna, hann var engin sprengi í honum það getur ekki verið að hann var bara með tvei mönnum sem að spilaðu leikin og þeir bara kölluðu þetta strax að hann var ekki líku sjálfur sér hann hafði enga sprengju til að fara fram hjá mönnum
Það var rétt og undan, þá missir hann boltan líka mjög klaufalega og er eitthvað pirraður úti í menni kringu sér sko.
Það var bara líka svona mjög mikið andleysi hjá City því að við veit alveg oft fyrir Elling Holland í gegnum leikið með kannski 7 snertingar og 2 mörk að minnsta kosti 7 snertingar og kannski 4 færi þó mörkin hefur verið færri inn í ár auðvitað samt marka hæstur en það var bara svona svo að nefndu sig ég veit í hvað það var eitt svaka moment ég veit í hvort það sést í sjónvarpinu að þá hérna Ortega þetta flott innkomið á honum þetta er í annað varamarkmaður sem getur færi hvaða lið sem
Já, hann er ógeðslega
hann er bet, en ég, fyrir utan kannski þessar ævintýralegu sendingar eða svona framvöldin þessar 90 myndra sendingar að þá er Ortega sko engu síðri í löpunum bara á síðasta þriðunum
Ískaldur, já
Þessi, er mikill munur á þeim tveimur er ekki gíkandi sko munur á
nei, eiginlega ekki sko
ég held að þetta er svona sem bara aðeins kaldar einmitt að fara í svona útlöf sem kostaðan í þessu tilviki
já,
gerði virkilega vel á móti Garnaccio í leiknum móti United
já, bara það sem var bara segundu broti frá að fór bara víti mjögulega raukt sko. En já, þess að ég ætla að segja hérna, hann einhvern veginn þræði línuna með geðið ykkur kasti, beint á Rodri Rodri snýr og það bara svona dauða og semst, Elling Holland hann allavega svona 5 metra rángstæður svona ekta moment það sem að bara, og Rodri svona horfir á hann svona geðist nánast í slow motion svona horfir bara starra á hann og segja hann með augunum drullar á rángstæðunni, þú veist, komdu hérna í linku uppbylið og gerum eitthvað því að hann, ef hann hefði komið út úr rángstæðunni þá var línan algjörlega flöt og með þessari sendingu hann tekið alla meðinu hjá Leifubúl og leik og það var mjög leika að geta gerst ég geti segið þetta mark, veist, þetta var á meðlínu herru, Holland hann sko hægði á sér bara svona eins og hann væri bara genuinely með stæla og var og Rodri bara horfði og var engin nálat Rodri sko, því með hann var aðeins og leika því að Ortega hefði gert svo vel með að hérna þessu kasti og mér leið bara svona eins og ég var, þetta hefði gerst bara tekið heilt ár því að Rodri horfði Holland bara hægði og hægði á sér bara svona pirraður hann Rodri þetta að fara í einhverja sendingu út á kant og þá var sko Holland, ég held að Holland sé ennþá að koma sér út úr þessu rangstæðu það var mjög skrítið væp yfir mörgum hérna setjum hennum í ger
Atveikum með John Stones líka þegar, þegar Rodri reynir að finna hann og Stones næri geta að við honum og Rodri byrjar á horfa Stones ætlar ekki að hlaupa tilbaka og svo fer hann sjálfur
já, já.
Og lætur hann svo heyra eftir það þetta var, einmitt, þess að segja svona andurslóttið þannig var mjög skrít
Já og við vorum líka að horfa á þú veist mikið á Guardiola hann var sko ég bara hann var pyrrar allan tíman nánast allan tíman út á alls konar svona hann var alltaf að gjösa svona trillast á Julian Alvarez þess að skil ég ekki fyrir mitt litla lífi af hverju var ekki tekin út af löngu fyrir af því að Jeremy Doku sem hefur náttúrulega verið sko skelfilegur upp á síkast
hann bara hörmulegur
átti samt þetta var innkoma sem hann gerði vel og ef að fótinn hefði kannski bara ekki hann þurfti ekki að fara í hælspytuna þá 90 sko en þar læða, með það sem að Doku áttu vantala gerisleg, koma og leggja upp allavega, give them a chance to win it sem hann gerði en hérna, en já, ég hef alltaf tekið hann út fyrir Julian Alvarez var hræðilegur
Er þetta ávikendur fyrir sitt í hvað þið koma illa að gera en að leika, því maður, þetta er svolítið ólíkt sko.
Mér finnst bara þetta er svo skrítið, aftur stallurinn, ráin, sem verið með þetta lið og þeir eru búin að vinna nýju leik í röð á útivelli Það er samt eitthvað svona, við erum bara svo vanir, vön að sjá þetta lið bara klára þetta mót með vinstri þeir eru ekki þarna núna veist, þetta eru bara staðrættir, þeir eru bara það góðir að þeir vinna samtleiki þeir áttu ekkit að vinna þetta brentvöldli um daginn sko. Ef að hann hérna ægir ekki runnið á raskatið, þeir eru bara það að fara 0-0 þeir voru svona miklu meira með boltan moment of brilliance á múið hérna frá Kevin De Bruyne á múið Newcastle eðlilegri úslit með þess að Newcastle lagið þannleik hefur verið jatöfli komist í gegnum hann bara því þeir jú, eru með Kevin De Bruyne sko. Þannig að það er eitthvað svona það er alls ekki sama væpi við þeim þannig að ef að Liverpool á sinni síðast tímbil með Jürgen Klopp eða Arsenal að spila besta fótbolta sem þeir sé og bara besta lið sem þeir hafa mætt með síðan 2004 skilur ætla ekki að vinna þetta núna þá veit ég ekki hvernig anskotanum þið ætla að vinna þessa deild sko. Pepp er ekki fara neitt sko. Þetta City lið verður bara betra næsta ári
sem er óþálega
við erum að sjá hvernig hérna, eitt í viðbótt með sitja því að þeir, við erum búin að tala um hennar stall svolítið. Gundogan fer síðast sumar það hefur ekkert mikið þurft að tala um hann af því að til þess að fótinn er búin að gegja tímabil Rodri búin að vera
enn betri
en hann hefur verið áður en þeir sem komið staði Núñez, Kovacic, þeir kom ekki með neitt
nei
og
þeir eru bara í mínus í glugganum það er ekki flóki
setni hluta tímabilsins Gundogan svona áttúrulega hafert sér oft góður svona restina Gundogan er bara geðvikur seinni hluti
hann lokaði bara síðast tímbili
Gundogan, sko. Hann náttúrulega lokaði síðast tímbili tímbili áður, þá er eða svona hérna, þá tekur hann eitthvað tekur rispu eitthvað í desember til janúar það sem að hann er raunur vinnur stíðin og heldur svona
akkurat,
í þessu svo tekur bara liðið saman hérna og fór rúlega við mótið skilur Ilka Gundogan er bara, veist, bara svona þriðji besti leikmaður mannstu sitt í síðustu 3-4 ári sko, algjörlega geggjaða leikmaður og það sem hefur komið í staðinn, við vissum það líka alveg, já, veist, að, hérna, að Matteo Kovacic er ekki jafn góður og Ilka Gundogan
Nei.
Og Matteo Núñez er ekki jafn góður og Riyad Mahrez skilur, og þeir eru bara fyrir utan hérna, þessa uppfærslega sem framherja sem er ljómandi fýtt sko, hann ellingur hann er bara rosalega góður að þá er hitt ekkit að sama
en Nei, þú ert að fá smá auka frá fótinn eitthvað þegar Maris
er
farin
sko. Nú erum bara að tala um markaðin fótinn er búin að vera besti, er ekki bara besti leikmæð Rodri er eða alltaf bestur sko, en fótinn hefur hann er á besta tímabil á sinni ferli hann er algjörlega frábær og ég var ánægð með hann í byrjun ég sagði með strákan upp í stúku bara, ætlar að fara langt með að koma sér inn í umræðuna um MVP eða bara þú spestir leikmaður tímabilsins hann langaði virkilega að vinna þennan leik hann langaði að vera stjarnan sko. Hann var að sóla menn og síðan bara kóðnaði hann niður bara með allir liðinu sko.
Svo kannski svona eitt einstæmi á þessu tíu, eða þú veist bara frá því að Holland kemur til, í deildina hvernig vann Dæk höndlaði hann á sprettinum eitthvað með þeinum þetta var rosalegt að sjá þess að sjá bestu mennina í sitt hvort stöðin sko.
Ef þið eru, þú veist, svona tech savvy og kunnið að leita á netinu skilu, hérna, við erum búin að, við vorum með þessa tölfræði fyrra tímbilinu svona, kannski eftir 3-4 mánuði bara bætinguna hjá Van Dijk, því augun ykkar náttúrulega að segja, því að sjáu það náttúrulega bara berum augum að hann miklu betur á síðustu leiti En fólk átta sig ekki á hversu lélugur hann var á síðustu leitið með það sem hann hefur gert. Þú veist, ef við myndum bara setja upp í súlurit, ef við myndum gefa hann bara einhver engun fyrir þú, hérna, þá bara návi í unnin, skilur við bæði í hérna, landi loft og sjó og bara svona allar þessar helstu tæklingar og hvað liðið er að fá sér mörkum og skotum og búa til bara svona eitthvað staðal sem heitir bara, þú veist, 1-10 eða eitthvað. Og hann búin að vera bara í 8, alltaf 8, 9,5 þeir eru að vinna titilin, eitthvað svona, þetta er súluritið. Svo fóra bara neyri svona þrjá í fyrra. Veist, það var bara þannig. Mm-hmm. Þegar hann held ég hafði bara líka svolítið verið að reyna aðlegast við að vera ekki alveg saman maðurinn. Hann var ennþá að spila allt og framalega með við hlaupagetunum síðan tilbaka. Hann er bara búin að stilla þetta af því hann fyrir utan að vera ótrúlega góður en líka ótrúlega klár. Og bara og náttúrulega með sprettarðari menn með þessi líka, hvort sem að því að Matip hefur verið minna með, Konate er röskur, Joe Gomez er röskur, Charlie Kwanza er röskur, þannig að veist, þetta hendar hann svolítið betur heldur en að vera með Matip gamla.
Hérna, og hlaupa getur á miðjunni
sem að hjálpa líka heldur betur til en hann er sko far, hann er svona kannski tímbilið það segir maður 8,5 hann fyrir 3 orðum eða eitthvað meðist hann, skeljulegt fer alveg neyri svona 3-4 og svo bara aftur upp bara eftir krossbandslið sko upp í 9,5 þú veist þetta er ævintýralegt sko.
Já, bara í United
What a game
Velkomin hlustendur sem spóluði yfir
Árum fyrir mig kannski í leikinu og hann komur aðeins að tala viðtal sem bara sló í gegn í síðustu viku Ole Gunnar Solskjær fór hann að í The Overlap með Gary Neville kannski bara fyrst
Mæni langar alltaf bara svona faðmann
Já, bara svona horfði á viðtalu bara djöð, sakna maður hann sko Þannig að reikala skemmtilegt viðtal
Mjög gott, hann er það er helvitist tökur í þessum gæja hann er Það var ekki kallaður hérna launmóringi með bars andliti fyrir ekki neitt þetta er, hann, ég held að sé ekkert lamba leika sér við sko, en hann er þetta var frábært viðtal sko og þessi saga Erling Haaland held ég þetta kjarni bara bullið sem búin að vera í gangi hérna, uppi á hérna, æðri skrifstofu Manchester United og ég held að þetta bara sagt örugglega svona margir stuðningsmenn sem að kannski pæla ekkert mikið í hvað er búið að þú veist, af hverju þetta lið hefur bara svona grotnað niður auðvitað með einhverja byggar á annað til þriðja sæti en hverju þeir hafa alltaf verið að detta niður ekki alltaf verið nála því að vinna titilinn síðustu árin, mér fannst það bara kristallast þarna, meina ringi bara eitthvað club legend sem múl að þjálfa í hérna nei, hann var ekki múl að þjálfa United þá
nei, þetta er fyrir það
já, en bara þú veist club legend er bara, herru kaupið hennar strák, í vestafalli borgi er bara, þú veist, eitthvað 500 hús pundið eitthvað í vestafalli er hann bara lélugur, hann fer bara aftur til móldi, það gerist ekkit meir þú veist, ég hefur nú eitt meiri peningi meira bulleldur en þetta, menur hvað heldur að geta keft marga hérna, átjörnuna gamla Hollanda fyrir Antoni þetta er ekki eitthvað mega risk að kaupa hann og, það, og svarið er bara eitthvað, nei, við erum sjálfur búin að skáta hann og þetta svona hentar okkur í gælu, bara þegi bara hlusti, kaupi hann bara hann selur hann til moldi þannig að hann sér hann er með samningi
til Salzburg
til, hvað segi?
Moldi
sorry, til Salzburg og hann er bara svona hann veit af klásúlunni hann er með inside information þar sem hann stendur 20 miljónur evra og aftur nei aftur engin áhætti engin og það er bara nei við erum góðir við ætlum að fá þetta Cavani að láni og svona þetta reddast sko mætir þrennan nú 50 mörg þetta er alveg sko ég laði minni í þess að sögu með Bellaran því að hérna, hann var bara búin að ákveða allt aðra hluti
mér fannst það alveg satt góð móli því ég er búin að grandskoða félagskiptin Birmingham Dortmund en hvað Bellingham búin að ákveða sig bara, heyrðu, ég ætla að fá að spila svona mikið
já, ég meina, sagði ekki Solskjaft að væri þú skrifaði nú fréttina þarna upp úr þessu þetta væri fullunasti þroskiðasti 17. strákur sem er nokkuð mann hitt
maður trúið því bara það er bara, maður er hann gæði viðtölum og svona
bara, já, líka, er bara, hvað er hann gamalt núna?
það er tvítur
Já, bara láta alltaf að heyra
Það bara vera rannsaka fyrir alls konar
Hefði það bara tífis stungur í hún líka Bara segja allum að halda kjafti og þú veist eitthvað
Leta hann að með svona grínu og teira það og
svona Já, já, geggjað sko Þannig að, en mér var samt svona aðeins bara til að koma hérna United til varnar þar með Það var náttúrulega ekki sett upp eitthvað svona legend festival
Nei, nei, bara
Það var tilvölun að tveira Hann átti að hitta
Fyrir Sör Alex
já. Sör Alex
Robson og Kanton voru bara
Þeir voru bara að gera alltaf annar hlut
já, já.
Já. En hann átti að hitta Sör Alex og Keen En Keen mætti ekki
Keen átti að mæta sko,
já,
hann mætti ekki
Hann nefndi því ekki
Það var ekki gaman að heyra sko.
Þetta var ekki svona einhver sirkustiltrif sko.
Mm. Hvað Keen var svona léttur í þessu spjalli sko. Hann var að tala ferðina sinni til Kristjansund Og hann var að keira hann í átta tíma
Rói Keen hefur gert mjög mikið Svona vel í því að Reyna að líta út Svo mesta fíbli heimi sko. Þegar ég heldur að sé bara algjöf kjærleikspjörn Ennur beinni sko. Samband hans og Ian Wright Lítur að vera bara að falla að sambandi sér veit
Ég væri til að fá
það bara Richards.
Ian Wright
Ian Wright
Ég, Samband hans og Maga Wright Það er eitt leiðilegt samband í heimi sko. Djöfvöld er að þröngva og leiðilegt En hann og Ian Wright Þegar Ian Wright er alltaf heimi Og hann má fá Iris Stú hjá konunas Þeir eru bara saman alltaf daga
Það er enda mjög grilla, já
Þeir eru geggjað saman í þessum
þáttun Það sem ekki við, þau voru að keppa við á hann daginn í spurningu keppni mm. Geðu við þeim
Besta líka í þessu viðtali sko hann, Óli var að tala hann Fred Hann gæfi alltaf 7-8 mm. framöfstuð í konar leik Og Kín tók úr glasið hans og þefa Það var geðu við sko
Já, hann að Júnaði þjarta svona það, Maður fann svona, svona hýta, jákvæða tilfinningu þegar, þegar hann segir frá sögunni Tilbúin frá Tottenham 5 miljónir Já, 5 miljónir punda
Já,
og
98
Já, það segir alveg að það bara beðið hann að segja nei Ekki segja neinum, segðu nei
Já, bara þú veist, þú færi nóg að spila Þú veist, þú ert ekki að fara að starta, við erum með Cole og York Og hann segir það bara heil Þú startar ekki, en þú spila nóg Segðu nei,
já.
En ekki segja neinum ég segðu Hann bara reyð bara Hann reyður að þetta ekki, þannig á þetta en þó En þú veist svona, það verið kúli hann að bara reyða sko. Hann bara setti bara faxi hún í skúfu og rest is history og hvað, þú veist, hvað var að segja, 10 mánuðið setna, en Solskjaer has won it.
Já, bara fyrir þetta,
já.
Þetta er bara að bila.
Það er náttúrulega svona merkilegast í þessu spjalli var, þú veist, þegar hann var að tala náttúrulega...
Miklu skemmtilega að tala þetta ekki United, heldur actually
Já, ég var nennir ekkert að tala það, sko. Þegar hann var að tala þarna Votvortleikin, bara sem síðast í leikunum hans við stjórnvörðum.
Það er sjokkir, það er annað bara, dæmi bara, hvað þetta er.
Hvað þetta er ömulegt sem er í gangi hann hjá liðinu, bara... Hann vissi hálfleik að væri verið að fara reikan bara bjóst ekki við því að
voru ekki líka tunnlundir eða var ekki aðalega það sem hann var að minna þetta var bara búið, hann sá ekki fram á
hann endurkomu neða, hann sá ekki fram á hann endurkomu bara vissi að leikmennu verið búin að gefast upp
að meiri sér að þetta United sem er nú á mjög skrýtnum stað hérna, oft ágetir, oft helverilegir en samt einhvern veginn með 0 í markatölu nei, plus 2 núna, svo það ekki
nei, 0 held ég
nei, þau komist á 0, þau voru mínustölu, sorry
já, ég voru mínustölu
ekki fara fram úr þau
en samt einhvern veginn í Europa baráttum við ekki alveg kamar að segja þú að hérna, þetta liður samt hendi sko, hérna, Boxing Day endur komið á móti geðvikulið að stóðum vilja og á móti Nottingham Forest en þarna bara nefndum menn ekki svona komið tilbaka á móti Watford
nei. Var ekki óska eftir viðbröðum frá umbósmanni
Rashford
og McTominay að það þeir voru teknir að velli
kemur hann ekkert orð að Rashford að eitthvað en gefist upp að það jáleik sko.
Samt á þessum tímapunkt þarna var það svona meira miklu meira en vestið það er nokkur á síðan það var
hann er svolítið annað hvert tímbil
já, tekur 3-1 tímbil svo mæti alltaf leik sem næst tímbil það sem maður svona tekur út úr þessu sem jónatmaður er bara hvað maður elskar hann að gæja eitthvað sko. Besti sigurinn sem bara svona minni lífsleikur sem United sem
var
PSG dæmi sko. Það var hann alltaf við stjórnvölin sko. Þannig að maður saknar hans pínu sko. Að hafa hann sem stjóra líka bara
Hvað ertu gamall? Besti sigurinn ekki, náður ekki hérna, Moskvu
jú, það er bara svona tilfinningin eftir PSG
Ég, meira sem stjóri það
Þannig að líka hugsa veist, fyrir hennar PSG leik henni Pogba er banni við eigum ekki breik
Tæð Tjóngu var að spila
United liði tengt Solskjær
Nei, bara besti sigurinn sko. Bara já, tilfinningin eftir leik skil, komandi PSG var
okay,
bara,
okay, okay.
Það var bara eitthvað Ísland-England dæmi skilur
Hann átti það, hvernig byrja ekki, þú veist, okkur um 8 sigurleikjum í röðu
Og tók kartið hann í fyrsta leikinu
Arsenal átti hann að Ferdinand dæminu
Já, það var eftir þann leik sko.
Það var eftir PSG
Þannig að bara svona maður hugsar út í þetta núna sko, Ten Hag er svona leiðilegur hólendingur og eitthvað og svo með Solskjær það er alveg mikill munur á þessum gægjum sko.
Það er náttúrulega eins og allir sjá og vita hérna, halda allir að veist, fæ eitthvað voða ég er náttúrulega hitti United menn hérna, eitthvað í flugvölinu og hefur alltaf eitthvað voða á því að ég sé eitthvað voða leiðilug við og ég hati Manchester United sko, sem að gæti ekki verið fjarri sannleikanum en svo sko, þetta svolítið svona eins og með hérna, mömmuðina þú veist, þú einn mót gera grína henni þú mót ekki annar gera grína henni það er svona allir, flestir stundismenn United sammála allt sem að, þú veist, til dæmis við í sjónvarpinu og aðri hlaðvarpum að tala en eru samt gett reiðir ef það verið að tala það af því að svo hérna, til dæmis hitti ég nú bara Rúnar Ívarsson, formann Manchester United klúbsins og átti við hann landspjall bara á laugardagskvöldið á hann og á hótelinu hérna mínu og myrna, það, hann var bara sagðist það var bara fegin að hann var búinn, hann seldi sko, upp á United Liverpool í október í fyrra sko. Af því að hann sagði ekkert fram á nokkur maður myndi þóra að fara að horfa upp á þessa jarðarför sem að gæti orðið skilur já, já. Þannig að þetta bara liðið bara slæmum stað og það enginn að vera vondu í nætmenn, þú veist, fólk með aug og eyru, þú sér það sem í gangi þannig.
Það voru, ég var ángrís, ég fór, maður bilaður í nætmenn, ég fór mjög hátt upp í hvort það verið byrjun, svo ég var ekki að tala betur maginn, byrjun februar held ég, þegar að það voru bókstallega held ég allir bestu 11 heilir varst með Luxio, varst með Lisandro þetta leit alltaf þessu út, þetta var gott líf
líka fjóra í röð
já, en svo bara byrjar einn að þetta út og svo annar maður bara, nei
Sofín Amrabat, velkomin
já, það er svo mikið að veist, vara köllumanna sem að geta ekki raskat
nei, meina, þú veist, liðið er veist, það er mikið ójafnvæg svo er alltaf má ekki gleyma því er ekkert að spila liðinu sem hann alltaf að spila þetta var, hann er búin að nota 11 mismunandi miðvarupör maður vissi nú bara ekki að þeir ættu svona mikið af miðvörum sko. Ef hann hefði ekki og þeir sem eru að spila oftast núna saman og langa oftast með þessi, alveg heilum 6 fótboltaleiki, eru Rafael Varane sem hefur svona álíka mikinn áhuga á að vera þarna og ég veit ekki hvað hann ennur, þú veist, ég sagði hann við strákanum við stúku sko bara eina sem er að í lífi Rafael Varane í dag er það er ekki 8. maí og hann getur bara að fara heim já, veist, það, þetta er bara þannig að Rafael Varane og Johnny Evans er miðvaruparið sem við spila oftast fyrir dælið Johnny Evans náttúrulega er stútfullur reynslu en hann hefur engar hraða og hann getur ekkit í fótbolta svo er Andri Onana oft sem er þetta búin frábæri koma honum á eftir hérna stundum að senda hann á Johnny Evans þráttur að Johnny Evans sé að grátbyðum að fá ekki boltan
ekki gefa
svo fær hann boltan og hann er svo hræddur að hann bara missir hann frá sér og þá þurfa að fara að hlaupa tilbaka og svo þetta dæmi með Rafael Varane fer náttúrulega ekkit af vítateiknum af því Varan er bara búin að ákveða það að hann ætlar ekki að líta illa út hann ætlar bara að standa á teik þar sem hann getur varist sama hvort að línan stíði honum er alveg sama það sko ætlar bara að reyna að skalli burtu og þetta ójafnvægi þarna með þessa lús hægu miðju, vissu þið að Kobbi Mænu er hægasti leikmaður í Manchester United?
Nei, ekki ekki sko, ég held að vera sko. Eriksson.
Já, ég held ég sko en hann er algjörlega frábær, þessi strákur en það er ekki, hann er ekki með sko, það er ekki sprettir að hraði en fótbolta heilin er magna og sendingar hann er framtíðina fyrir sér sko hann og Casemiro hann svo þeir eru ekki Harry Maguire því Harry Maguire er alltaf til að stíga upp Vist, hann er bara búin að góður Svo saknaði Luxio svo mikið að hann er líka tilbúin að stíga upp og fara í baki á mönnum og setja hnýja aðeins í raskatið á þeim og aðeins svona puntastíðum og reyna að stela ykkur boltum og búa til eitthvað fucking transition, sko.
Svo að þessi sakna mest samt er Lisandro Martínez, sko.
Já, því að hann vil líka fara.
Hann er ógeðslega góður á boltanum.
Það er því United er ekki nóg gott lið til að byrja alla sóknir 90 metrar frá marki. Það sem þið vilja gera er að íta upp, vinna boltan, snúa, Bruno, Rasmus og Mark. Þannig á þetta gerast.
Direkt, já.
Þetta gengur ekki, það segir sig sjálft en það er búin að tapa hann fyrir fólum og ég veit við erum að tala um þetta sigurleik Everton tókst á 180 mínútum við því vantar allir búin að sjá þetta hérna, myndbrot úr Manchester United 47 skot 0 mörk á móti Manchester United yfir 180 mínútur
ekki að svo ótrúlegt
þetta er magna
og bara í byrjun þessa leik menn horfðu af vantarlega hort og þið báðir náttúrulega lastnir tveir mjög og bara guð bless ykkur en hérna þeir gátu ekki niður, hversu léli voru í nætmenn fyrstu tíminu, þeir komist ekki út reyðin vítateik, en aftast stendur maður sem var nú mikið gerð grína þetta framrú og ég fekk nú að spjalla við hann eftir leik sem var gaman, kurtis og flottur strákur og bara hérna, helsa og þakkaði fyrir sig og brosti og bara flottur Andri og Nana bara trilltu maður
hann er ógæslega góður hann er búinn að vinna sig inn í hug og hjörtu United manna.
Ég bara ég spurði hann bara hérna hvernig hérna eftir erfiða byrjun manni hvernig orðaði þetta svona þú veist tók tíma að aðlagast hérna. Ég langa með að segja hvernig þú veist ekki erfitt að spila fyrir framan þessa vörnstund sko aftan sig en ég fór nú ekki allar einan þangað og hann sagði bara it took me 7 months to adjust. Og af hverju ekki? Bara Kamerúnir sem bjó í Belgíu sko.
Já.
Mætir eitthvað að spila fyrir stærsta félagsliði heimi þar sem að hlutirnir eru nú ekki eins og þegar the good times voru. Nei. Hann bara rauk út í allt og var að verja dauðafæri stökkva inn í hann miklu hugrakkari ég held hann alltaf verið hugrakkur, nú bara miklu meira svona þorra að sína það kostinans, spörkinans, vörslu og líka hvernig hann ver, því að þegar hann að taka hérna, vill ekki grípa þá var hann að kýla boltan sko bara bara ekkert út og anfýlt þú veist að það ekki verið að taka hann þetta fýla ég, ég þóli ekki þegar markver af svona lullonum eitthvað svona aðeins út í teg bara til að búa til meira vesinn. Bolturinn bara kildu bara 100 metri burtu, ekki til vesen. Ógeðslega góður.
Garnaccio, hann góður að fiska vítaspyrnur. Hann bara
eða
sá um þetta.
Mér fannst eins og Everton hefði getað fengið á svona 5 vítum.
Þetta ég var sko svo ógeðslega fyndið að setja við hliðin á Bjarna þessu leik því hann var svo ánægð með þessa byrjun. Eðlilega. Svo kemur ykkur einn sprettur hinn megin. Ein ótrúlega basic upprefing hjá Garnaccio sem við tökum ekki dag hann, besti maður, eða, hann var næst besti maður eftir, og besti útispilarum eftir Andri Onana eini maður sem virkilega gerði eitthvað hann flottur í þessu leik þessi, þessi víti sem Jane Tarkovsky fekk á sig sjá svipin á Bjarni Greinu bara erða og svo hitt vítið hann hversu oft hafði Simann verið að skerinn hann fyrir fram hjá einum og tveimur, hann sem ekki fer ekki fram hjá einum þú er bara stýr honum frá og hann var á vinstri fætinum hann þurfti, ef Ben Godfrey ítt honum svona 2 metra í viðbót þá er skotvinkillinn hann ómögulegur því að Jordan Pickford er alveg fínn í marki sko.
Já, hann er góður.
Nei, ákað bara að traðka á honum sko. Þetta, en svo eftir þetta gerist ekki neitt. Nei. Og það sem að
Everton hefði getað skorað sko eftir
já,
þetta.
Já, fyrir utan það, þá komi aftur að Andri Onana.
Já, já.
Þannig að þetta verður ótrúlega, þetta er ótrúlega fróðlegt hvað er að fara að gerast núna á næstu mánuðum. Ég held að veri hérna, ég veri mjög til því að við myndum landa nýjum samningi við hérna ensku úrvalsdeildina því að ég var alveg til að fylgja eftir þessari hérna upprisu ef hún er að verður hjá United. Því að ég einhvern veginn er mikla svona mæti eða svona hann virkar vel á mig Ragnhildur, ég held að sé gæði sem vita alveg mér besta svara hann syngja til þegar hann hérna spurður hvort hann sé að fara að græða eitthvað á þessu og hann bara neynunni, bara I make enough money out of oil, plastic and gas
bara ríkasti maður Bretland
sko. Á, ég þarf ekki, þú veist, ég bara mættur til þess að vinna sko.
Bara hobby, sko
þannig að hver tekur við, hverjum verður sópað út, það er svo mikið áhuga verður hlutum fyrir að gera ég ætla alveg að segja það, með þannig að ég var svona hlutinu ganga sirka bótt upp að þetta ég sé nú ekki eitthvað langt í the good time sko.
Nýr völlum mögulega fara að koma. Það hefur verið að
tala já, bara kynnt á föstudaginn.
Kynnt á föstudaginn.
Já, að hérna plönin.
Það er svona stóra spurningin náttúrulega í þessu öllu saman er hver verður stjóri, manstu hann eitthvað næst tímpli? Hvað er Southgate?
Já, ég meina ég hlustu á Hjörvar í vikunni sem sagðist að hérna hafa heyrt það og hann þekki nú marga að það væri bara heldur langt komið og ég fór bara svona pæliði út frá því frá hver annar bara ef við komum með einhvern nöpp, ég meina annarkvort er eða einhvern veginn svona vantalega bara vil ekki koma þarna, kannski fytt ekki alveg prófílin, ég held að þessi ekki þori ekki að fara í hérna annan svona úr minnaliði sem spennandi þú veist eins og Ruben Amorín eitthvað fannig
Michael Carrick, hér að með kenna sem eru að gera góða liti championship núna
ég held að þeir munu báð, er mjög líklegt að þeir munu koma eitthvað aðeins aftur en aftur, þú veist, ég held að þeir verði að fá okkur reyndari mann ég heldur bara verður að vera með eitthvað reynslu í því sem að þeir eru að fara að gera annað, ég veit ekki alveg, húst, er þið með eitthvað nafni sem svona virkilega með eitthvað sens, ég veit að er ekkert mála að segja þetta í eitthvað Simeone hann er búin að segja bara nei, hann að aldrei að þjálfa Englandi
en Inzaghi, Simeone Inzaghi
það er enda alveg áhvert nafn sko.
Já, ég á erist með að segja eitthvað svona seríu
já, ég er kastað upp nöfnum
Graham Potter
Nei, ég er að grænast
Já, ég er mjög erfitt með að sjá hver þetta verður Þetta er náttúrulega reisastóra ákvörðin í þessu hérna hvað er að gera við þetta
Hann er ekki mikill aðdáðandi Potter
Jú
Jú, en, líka,
Rottlif,
jú, en það má ekki gleyma því að Bjarni þó við erum þekki líka fólk og hann veit það fyrir víst
Hjörfur og Bjarni þekki, hvað, glósaði?
að við erum alltaf Eriktan Hagn það þjálfaði Bjarna sko. Og hann þekkir vel til hann og hann veit alveg að Eriktan Hagn var næstur á blaði hjá Nýs sko.
Okay.
Radcliffe ætla að ráða hann til Nýs þannig að hann hefur mikla mætir á honum en svo þegar hann er búin að skoða skýrslurnar hvað er búið að gerast og hversu mikið það hefur fallið á hendur Erik ten Hag og hversu mikið það hefur fallið á hendur leikmanna og eða stjórnarmanna ég meina nú alltaf hver maðurinn sem að ræður þarna vera rekað á hann eitthvað hafa þeir getur á þannig að þetta er svona svolítið þetta verður stór spurning fyrir það því að svo pælum er í skilur nú er alltaf standa spjótuna Erik ten Hag eðlilega, núll í markatölu meistaradeildar skipið eiginlega farið út af þessum sigri í Tottenham tölum mögulegum ykkur aðra leiki eftir ég veit ekki og hérna ok, þú veist, þannig það er farið tím, þú veist, hérna, mjög líklega að fara dettu byggarnum á sundæðinu bara með við gæði leginn, en þú veist, það er alltaf veist, með mögulegi byggarnum, allt í góð þetta er annað árið hans hann er með næst flestu sigurina í fyrstu 100 leikjunum í sögunni og eftir Jose Mourinho miklu fleiri heldur en veist, mennir svo Van Gaal og Mercedes Ferguson, þó ég veit að það voru alltaf tímar og ekki berið þetta saman, þetta er samt bara tölur og blaði tveir úrslagaleikir byggar og meistaradeildi fyrra 60 sigrar í fyrstu 100 samt í gegnum allt þetta djöfilsbull með leikmenn sem að hafa alltaf áhuga að vera þarna fjármólin í lama sessi því að eigunir vil ekki gera neitt því að þeir náttúrulega ætluðu sér að selja miklu stærri hluta búin að vera að fá okkur að landsmenn inn auðvitað, hann verður að taka gríðarlega ábyrgð á þessu Antoni Bulli
og Amrabat
það er aftur að tala með eitthvað svona landsamning hann getur ekki fjárfyrst í ykkur til lengri tíma Hólund, ég ætla að bara leita hann vel út skilur það held að það sé verið ágætis sköpir
framlega Hólund og Nana bara virkilega kóka
Ég nefni Amrabata því að það er tenging við Ten Hag
Já, þannig er hann bara að reyna hann vantar bara leikmann og hann bara herri, ok, við getum fengið þennan á tímilinu ég meina, ég hef notað hann einu sinni það er líka, mér veist þetta meiri struktúrar feiljur heldur en eitthvað endilega er í Ten Hag hann kannski átti þess ekkert á hæga gangur hans gengi ekki til þessari deild, ég veit það ekki en auðvitað, ég myndi segja svona 30-70 bleimið þarna og versus bara það sem er að gerast fyrir ofan þannig að það er fullt ágætt þarna sjá þeir fram á að með betri yfirstjórn er þannig að geti gert góða hluti eða ekki, þú veist það verður spurningin
Klárt, við múlum tala rosa mikið þess að tvo leikið kannski bara að renna rætt yfir
Manum svo sem ekki mikið að gera sér
Það er bara að minnast á hinn úrslutna og lögðan Bournemouth 2-2 Sheffield United óvænt að Sheffield United tæki stiðana Crystal Palace 1-1 mútið Luton sterti útöfulli á Luton maður vill ekki að þeir falli sko
Nei, Colli Woodrow skora hann ekki
Jú, hann skora Colli Woodrow, hann er áhugur leikmað
Það er áhugur leikmað, fólk mætti alveg kynna sér söguna hann sko Já. Það er ungstirni hann eða fulla með ekki
Jú, Wolves vinnur 2-2 á fullam þeir eru bara bullandi aeroporti, Wolvesarnir
Já, ég, hérna, ég sagði hann við þetta um þetta en ég fekk insight, svona alveg insight information því að englendingum í þjálfarageirunum fyrst Gary og Neil besti enski þjálfarinn í dag og by a mile
Getur við ekki fengið hann í United?
Ég, vill þess að luta
Og svo náttúrulega lögðas kvöldið Arsenal 2-1 fyrir mútið Brentford Þetta Arsenal lið þeir geta ekki tapa
Nei, þeir bara
Ekki, hérna... ekki á England allavega
Nei, sko mikilar þetta verður bara einhvern veginn meiri og meiri sigurveri með einhverju einustu vikunni sem að líður það hefur einhvern veginn bara allt gengið upp ég veit er, þú veist, springuleiminni hitti fyrir það var alveg við því búið allt í góðu svo fara hann inn í fyrra og þeir ná ekki haldið við þetta og, minna, og so what ég meina, þú veist, betra lið en þeir hafa reynt að tapa samt fyrir Manchester City, sko svo haldið heldur hann áfram einhvern veginn styrkja lið bestu kaupur um tímilinu
Kaja Verts
Nei, hann geti enda samt alveg top 10 og hann heldur þess áfram
Já, hann skorar hún í öllu leikum
Ég segi það, ég var náttúrulega ekki að þetta að skora Bestu kaupur náttúrulega eru Declan Rice það verður ekki deilt, hann er bara búin að umturna þessu lið Hann er ógeðslega góður Svo er bara, hérna veist, það er alltaf eitthvað nýtt, hann myndar veist, besta með yfir að parið hann fer í að styrki þarna vördina á kostnum þess að þó mun svona næri sem liðum en gerði þannig líka með að halda alltaf hreinu síðan bara koma þér inn á nýtt ár og þá bara herðu, við ekki bara taka hamburinn svona af og vera bara eins og við vorum á síðast tímbili að því verðum hvort sem er svo góðir, við vorum nú dækla að ræða sópar öllu ok þjálfi, gerum það skorum þá bara fimm mörk í leik og er algjörlega ekki að geða þér svo er alls sko þessa litlu sigur í þessu það er bara Allt í hérna bara kveiknað á Ben White, hann, hann leggur upp 1-2 mörki leik núna.
Bara leik maður mánar en sjó Arsenal sko.
Bara hann var hlegið að Jorginho, hann er leikir maður í sliði. Það var hlegið að Havertz, hann er hann leikir maður í sliði. Kivior. Kivior, hann ætla bara að kefti sem varama. Hann er þriðji vinstri bakur þessu nota, sko. Oleksandr Zinchenko átti að hafa bara breytt heiminum, nú kemst hann ekki liðið. Sko, Kai Havertz líka, hann alltaf átti aldrei að vera hann á miðju. Því að, og ég held að veist, þetta líka, bara adjustmenti sem að mikilvægt þetta að fatta. Hann getur líka bara farið yfir pressu það svo miklu betra fyrir hann að hafa Havertz frammi heldur sérstaklega heldur nokkuð tíma en Jesus að þið nú getur lift boltanum ef þið horfir líka bara magn hérna, langra sendinga með og ánkæði Havertz þannig frammi þær, og hefnaðar þeir eru miklu fleiri eðlega málsins samkvæmt því hann er líka stór og sterkur þetta gefur liðinu þá vít að komast fyrr af stað og getur þá gefi Gabriel Martinelli og Bukayo Saka smá plástur að hlaupa í staðinn fyrir að Gabriel Jesus sé að koma allan einu marktegin hinum einn til að hefja ykkur á sóknir og Saka og Martinelli þurfa alltaf að horfa á tvo varnamenn fyrir fram að sig og þetta er bara artið, það er alltaf eitthvað Kivior, Jorginho, Havertz kveiki aftur á liðinu hérna, David Raya ömulugur innan gæðsalapa til að byrja með bara, þetta er ekki heldur, við fyrir ykkur grínkallana með leikahárið, bara frábær og heldur betur góð skipti greinlega því að Aron Ramsdale ákvað minna á af hverju hann misti sætið sitt í liðinu og svo að þeir eru búin að vera bara í easy leik þeir eru bara búin að pakka saman liðinu
bara að vera þetta sex mörg í leik bara.
Emitt, þá kemur leikurinn þá kemur alvöru bannið því að Brentford gerir allt sem að Brentford gerir vel í þessum leik þetta var svona leikur sem að Brentford á ekki að skulum orða þannig, tapa sjaldan það voru að verjast vel voru að verja vel framan af með þessa hörmung sem er markflekkinn í markinu er eitrað, skyndisóknir nýta þetta tækifæri sitt, svona ekta eitt eitt leikur bara á allir hlæja Arsenal þið springa alltaf leimur, nei, þá komið nýtt fyrir utan bara stálið og styrkin og sko hugarfarið þá er líka bara seglan og viljinn allt í ennum mætti í þetta líka, þetta er bara mikilvægt þetta
þetta Arsenal þeir eru hættulegir
mér, þeir eru bara, þetta er bara 33% og kjaft, hlust ekki á þess að opta óvutölu leikur þetta er bara 33% og kjaft trillta þryggjalega topportu en hvað á Arsenal eftir af Villa og Tottenham?
Tottenham
ekki City og Liverpool eða bæði eftir sko.
Þetta verði ómar, þessi titilbarátta þetta er bara sturla sko.
Og ég banna þessum liðum að tapa einhverju tveim leikjum og breyta þessu tveggjasta kaflum, það er bara bannað
eru að sjá þryggjalega barátta bara fram á síðasta dag
það er svarsjálegt, þegar öll heimaleik
Lokaðum fyrir henni
Það er Arsenal, Everton, Liverpool hérna Wolves, ekki og City eitthvað, ég verður allan öll heima
Já, þetta verður geðvægt ég vona svo mikið að þetta verður bara barað frá mér síðasta dag það verður styrla
Allt þetta er mér sem komið með Piers Morgan sitt band
Já
Það er svoleið
Það er allt komið bara Hann var bara búinn að segja
Þá þurfum við bara aðtöfa með Jón Kaldal og þá er þetta bara komið
Já, ég held það Guðmi heyri Jónum eftir
Hann hlýtur að fara þetta Hann hlýtur að bara vera dottinn inn sko.
Yfirlýsing
Sem pistill á vísi Aston Villa Tottenham 4-0 Villa Park
What a fucking statement sko.
Já
Ha
Ans posti kóklu
Ef hann er með Holy moly inná Þá er þetta lið bara Þá er þetta held í fjóra besta liðis sko.
Já, ég held það Og að Tímo Vernin er bara orðin góðu leikmað
Já, þú veist Emir í svona aðeins, hann er svona meira að justa og ég er ekki að banna hún á það, mér veist að eiginlega sniður að heldur en posta kóklu aðeins að bakka með línuna og eðlega þurfur ferði eitthvað svona en kannski ég tók okkur sér svolítið út úr sínu elementi eða einhverju leiti því að veist, ansi bara með eina leið og það er hans leið og það er bara beint áfram og þeir eru alltaf bara stórkostlegir þegar Porro og Doki eru báði með en ég meina hvað kom fyrir mikið Van de Ven endalega, hefur komið eitthvað út eða Van de Ven alltaf meðið sko
Nei, ég var ekki búin að sjá
það Þeir eru alltaf eru helviti fokti ef hann er frá í einhvern lengri tíma
Ég sá hann spila hann að móti Krista Palos en daginn bara á vellunum, þetta er besti meður en í deildin, djöfull er hann góður Alla top 3
Hann er ekki, sko, báðir meðverðnir Arsenal líklega betur en hann og Van Dijk hann að það
er
kannski
svona,
og hann fyrir þetta system talandi að kaupa ekki bara eitthvað nafn á blaði þannig er bara að ans kemur inn og segir ég spila með línu og það hátt að ég þarf að hafa hraðskriðasta meðurinn í deildinni ok, þekkir ykkur, já það er strákur hérna í, sem er fættur í Volendam sem er að spila með Wolfsburg sem er mikið vandi veginn og hann henda fullkomni
þetta er bara ástæðan
þá segir bara Daniel Levy flott, ég skal bara fór að græja þetta fyrir því vinur já. Ekki eitthvað svona, nei, heyrðu það er hérna Rafael Varane hann er með svona marketability já, en fótboltalega, okkur er alveg saman það sko. Það er bara fit the system svo bara mætir hann á æfingu og hann vil hafa hérna, hraðskriðan bakur sem elskar að sækja bara hver þetta, ég hef aldrei séð hann áður Vist, er hann í tóttina með það, já hann þetta Destiny
já, á láni henni út í nesi
og svo bara hér vill ekki selja porro hann getur ekki neitt, bara hvað, hæ, hef ekki síðan spila hef ég séð mig spila, mm. Vist, þetta bara fits like a glove bara að mér vantar smá töfrarna fram á því hvað hann bjóður, Madison, græja með þetta þetta bara harmonía á milli skrifstofu og stjóra og þetta lið, þessir 11 plus minus hérna Richarlison Bjarni var aðeins tala það að hann fíla meira svona vinstri og Ritchie frammi skilju en að því Brennan Johnson múinu vera flottur upp á síkastíð og það er bara að séð þessum leik þá að þessir 11 plus 1 svona, húst, bara eins og aftur plus minus 70 þetta er eitt skemmtilegasta fótboltaliða að horfa á bara í heiminum og mögulega bara það skemmtilega, það var skemmtilegast það er bara
að tala gengur að því að þeir eru alltaf skemmtilegir
já, ég, bara þetta er svo góð punktu líka bara þessi leikmenn sko minn, vandi venn sérstaklega hann bara ástæðan fyrir að Tottenham getur spilað hann fótbolta sko
ég held að, jú, hann væri nú vandalaði þróttur hann væri ekki með honum gert það líka með miklu slagari með verið en hann lætur
það
teka
á. Hann gerði það og þá, já, þú veist þegar hann vandi venn dettur út þá var það
þetta var, sko. Þetta var allt annað sko
þetta en bara, Davis og Erik Dægir var að spila hann
vandi venn er hraðasti leikmann í deildinni sko
Já, já, hann já. Er miðvörur,
já, hann er miðvörur.
Make it sense.
Hann er stór og bara og þjættur skilur við
Jú, líka eins og fyrir aðra, eins og fyrir Christian Romero alltaf standa teik með hjá öðrum þjálfurum líka bara svona identify það svo út með þannig, þú getur ekki keft 11 leikmenn þú veit að identify hvað virkar þarna hjá þér þú með tvær vélarna í Sarubi Suma veist, hann, á kvo, nei, hann á kvoruðan að hérna bara svona okkur þetta virkar Kristján Romero, vandaleikur satt við hann er búin að vera alveg hörmung hérna já, hann ekki mínum bolta af því að hann getur alveg hlaupið sko
þá fær hann útrás, það er ekki að
það þarf ekki að vera hérna að gefa rauðspjöld og víti
hann fær stíðum blík bara verin í teiknum í anstæðin Kristján Palastunum daginn bara að skora hann því að hann bara eftir í teiknum
hvar verður son svona í hver er arflið hans á Tottenham þegar þetta verður all set and done
Vá, þetta er góð spurning þeir elskan ekkert eðlilega mikið sko. Þetta er bara ég held að hann verður alltaf legend annars, sko.
Já, ég meina, þetta er eitthvað miklu meiri það þetta er svona eitthvað svona transcending legend sko. Búin að færa bara heilt land meina, hvað heldur sem margir í sögu kóru í dag sem heldur með Tottenham
ókesslega margir
þú veist, menn heldur með Tottenham út að hann að kóreska hæri bakurinnum sko. Þannig byrjaði þetta, ég maður ekki sem hvað hann heitir
ferði Tottenham búin að hann á vellinum þá er bara 90% inn í búin eru bara kóru búið sko. Það er bara svoleiðis
meina, veistu, hvað þetta er fyrir utan sem hann skilin á vellinum hvað þetta er talandi um leikmann sem skilur á vellinum og er marketable veist, það eru peningar í kringum hann
er
bara það sem hann gerir með, hvað er hvað sem var trillt var daginn þegar gaurinn þetta fljúfa til hans til að byrja hann afsökunar út af bortinni stafni hann ábara sögur koru sko. Bara með einhvern uppstöðu mig komdu þeirna á kistu ringinu
og svona talar þá hlýðir honum bara
já.
En þessi liður líklega bæði að fara í mestaröldina
já, meina, vonandi já, 15 seti detti inn, ég meina premjur líka á klálega verið með 5 seti í meistaröldinni, þú veist það segir sig bara sjálft
ef það er þannig, þá á það bara vera á það bara vera svo leið
meina, vinnur ekki City Champions League og Liverpool vinnur Europa League meina, ég heldur þú eru bara, ég man ekki hvernig það er það eitt liðið í úrslit þú eru bara á stíð að komin á stíðum
er það ekki svo leið
með minnur ég hefði lesið að fyrir tímbil að það var eitt enslið fyrir úrslit og það sé nóg á stíðum
líka konferensi
já, ég held að það bara svo fremur svo fer að nú verð fyrir þetta verða áhugavert þegar liðin eru komin í gegnum svona sprelið programmi sitt FCK neða, ok, ég segi nú ekki sprelið með Porto með, þeir, Arsenal er leik sko.
Arsenal,
en það er svona þriðjudagur og þeir eru ekki, þeir eru bikar helgina já. Ok, þannig að veist, þetta er svona slett þeir geta alveg sett allt í
er Arsenal að fara dett út?
Nei, örglega
er er vinna Porto
Evrópu kvöld og Emirates, under the lights
klára
þetta þetta er 3-0 en að En þegar þau fara að því að Jürgen Klopp allar að vinna í Europa League sko. Hann allar að kveðja með fjórum en það allar að kveðja með eins mörgum og hann getur þannig að þegar við erum komnir í viðskiptarhjóta tímabilsins
eftirlandsleikjahlé
áttalega úrslit í Evrópukeppnunum eitthvað svona þá fer þetta að verða áhugavert sérstaklega hjá Liverpool með krakkana sko. Það geti voru svolítið áhugavert sko.
Brighton vinnur Nottingham Forest
Það er það að tala hvað um makkinni Er þetta borðlíkandi? Er ég rugglað?
Nei, mér varst það raukt Ótrúlega ólíkt hún
Misti sig
Og Emery, hann er allan saman á dómarunum Sá hann bara að slaka á Þetta er samt konkurinn sko. En þetta er samt þrír leikir Talandi um að Tottenham getur bara að fara upp í fjóraða núna Þegar þeir náttúrulega eru án Kamara út tímabilið og núna án tjóma ginn í ja, teimu deildarleikir, mm. eru í beikarnum en það, ég maður það ekki
Nei,
eru dottnir út Ok, þá eru þrý deildarleikir
Já
En það því að búin að útlöka United, sko, ég horfði þetta, þrý leikir United bara næri aðstumlega
Nei, ekki séns Ekki séns, sko
Já, með er mögulegi
Með er mögulegi, innum liður
Shit, sko
Er ekki, sagði, hvað, þeir hver... mætast í byggar og deild með hvað tveggja vegna milfið, það ekki nóg fyrir hann að mítuna og getur ekki inn í sama liðið
Munur en áttast í, sko
Já, þrýleir
yes. Það akkur, hann var að segja það
Já, yes.
Það eru nýju stík hann minn
Markatalan, alltaf vel áttu pluss
Það er eitthvað sem segja mér alveg meðist í landsleiki Færi hann að mínútu frá mig
Hversu góður hans hann líka maður Mikið að góðum leikmönum í þessum leik Ég var ógæslega spenntur fyrir þessum leik Ég held að þeir eru svona 4-3, ekki 4-0
Var þetta ekki trilltu fyrir leikur?
Já, það var ógæslega skaldur
Þetta er ótrúlega gammal sko.
Já, Brighton vinnur náttúrulega fórast með að veita alveg aldrei hvað maður að færa þessu Brighton leik
Nei, ég er að gefast upp á þessu bara Ég nenni
ég ekki meir Ég er bara, ég nenni ekki
Ég bara, ef þeir gætu Ef þú býðir mér upp á hérna, Ferguson, Mitoma, Solly Marts Pascal Gross og hérna, eitthvað annað og Billy Gilmore eitthvað, þá skal ég nenni þessu mm. En þegar í svona miklu meðslum þá bara nenni þessu ekki sko. Og þetta markverðardóttur bara fyrir gríðarlega í töðanum
Trífell er þetta asnalegt Ég skil þetta ekki Hvernig getur þú verið að rúlla bara á milli?
Í sérstaklega því að hvoruðu þeir að vera skot
Já, bara, þetta geta ekkert
Nei, þetta er skelfið að horfa á það
Fá, hvernig alvöru markmannan inn Vestam 2, Burnley 2
Börnlega með alveg, hvað með meira prófi að vinna ekki fótbollaleikin nú
Börnlega, alltaf kemst í 2-0
Það var samt eða bara, þú veist, fréttir helgarinnar þeir hefur komið til 2-0
Sjókkarandi, sko En bara, hvað
Ég veði að bara öllu mínu í hérna fantasy á vestam, sko
Há, svo leifis, ég líka
Wordpress
Nei, ekki öllu, ég hendi samt báuninn Ég var búin að vera náttúrulega góður runni Ég var komin inside the million á Íslandi
Já, það er svoleiðis
Nei, í heiminum segi
Já, verið eitthvað, þú verið inn í million á Íslandi
Það er ekki bara 300 stuð Ég var komin inn fyrir million á heiminum
Ég vil ekki skoða mitt sko.
Ég er ekki búin að opna þetta lengi sko. Jói Berg, hann fekk ekki Mikið hlutur kæmstum leik
Nei, hann fekk eina myndu í lokin
Já, þannig að
Aftur
Já,
eins og segjum
Vincent Kompany, já
Jú, er þetta þreytt, sko
Hann vil greinlega ekki vinna fútbolleik
Nei
Það bara svoleiðis Þannig hann að, eins og sagði Tom
Hann vil ekki vinna
Burnley bara með meira prófið í því að vinna ekki fútbolleik
Já, þeir eru alltaf bara niður Það er ekki flókið Þeir eru heldur ekki alltaf vera að tala um hérna Ég veit það svona, við erum komin í 2008 Fyrir nú bara allir að segja sama hlutin, sko Að hérna Það er ekkit, hérna, þú getur ekki sagt að unni B-deildina með 100 stigum og mætt svo með annað liðu Veist, þetta er ekkit, þetta lið vann engan nei. Hérna, vann ekkit bitildina, sko
Nei, nei, alls ekki, sko
Já, þú veist, þú vinnur líka með 100 stef Hvernig heldur ekki markmanniðin Og endalega var hann ágættur á sérstimli
Hann er búin að, veist, líka búin að vera góðu þegar hann að spila, sko Múlits, já
Já, þú veist, ég var alveg spennti fyrir Trafford, sko
Við skurum ekki dag. Ræða þessa umferði fantasy
Nei
Guð minn góður
Hvað það veistu mörgstu?
Herra, ég ætla ekki að segja
Þetta var bilinu 20-30 er ég að heyra
Já, við skulum segja low 20
þetta var aflétt hjá mér líka
Bailey 2, Saka 2, Foden 2, Bowen 2, Haaland 2
Það eru bara allir í tvistinu
Herra, á hverju fekk svo langi 0?
Klúðraði víti hann rann
hann áttur að spila
víta,
aftur
sko.
ha?
Hann áttur að spila aftur
Double gimmick
Hann var vara fyrir lið Ég held nefnilega að Aston Villa myndi sleppa svo því gegnum vörðinu og Oli myndi setja tvö og leggja beitt þá með þessum kraftin
Og svo, svo fáum við Chelsea Newcastle í kvöld
Já, það er ég með Palmer og Becknum allar skori ekki þrennu
Hann verður glæða góður
Ekki típist
Já, já. Herra, já, hann er enginn hlusta hvað ég er að gera í fantasy Er eitthvað meira í þessu kominn, eitthvað fréttir
Eða mér langa að taka eitt
Já,
bara Það er maður svo mikil umræðum það núna sem í Karrakar var takað fyrir helgi og svona leikmaður ássins Það er svona mikil verið að tala um það Margi nefndir í þessu Ertu með eitthvað topp þrýlista í þessu?
Sko, ég veit alveg hver er leikmaður ássins ef að Liverpool vinnur
Ég sé ekki hvernig þetta var einhver annar en vandæk
Það var rétt Er líka skemmtilegt með hérna, Premier League Það er mikið swag fyrir miðvörð
Já, það er mitt
Vetits, Adams vann hann ekki á síntum Ég maður ekki að hérna, Ruben Díaz vann á fyrsta
já,
ári
Já Terri mjögulega unnið
þetta. Terri er pottet unnið
þetta. Þetta er einhverjum sko fjórir miðverir. Ég var bara að skoða þetta bara um daginn því að það verið minnaði sérna á Íslandi. Í gamla dag var þetta svolítið á miðvara blætið þá. Luka Kostic, Linus Stefáns, Gulli Jóns. Og svo er þetta bara einhverjum strákar sem kunna skæri og skora eitt og eitt mark. Skilur. Það er ekkit respektur í góðum miðverum.
Ég veit ekki hverju vörnir, ég sé bara hverju skora.
Já, ég nákvæmlega. Menna, þú veist, hefði verið eitthvað óeðlegt að Gunnar Vatna, maður hefði verið.
Nei, ég mér fannst hann bara geggjaður.
Sko. Eða ekkrúðin bara.
Eða bara ekkrúðin, skilur. Allavega, að Van Dijk, ef að Liverpool vinnur, þú veist, ég er eiginlega ekki meðnefnir að sitja og þeir vinna þetta með einu stíu svona okkur liðsframlegi.
Ég er Rodri bara.
Já, jú, er Rodri. Ég ekki meðnefnir, ég er Rodri. Fótt er ruggla, getum við kliftið þetta?
Þegar við getum skoða þess, gummi er góður í klifing.
En það er náttúrulega valið löngu á hann á móti, er ekki mánuður á hann á móti að búið það?
Jú, eitthvað svo leis.
Fær ekki Rodri þetta?
Ég get alveg sé Van Dijk að við erum ennþá á þessum stað, sko.
Van Dijk, Rodri og Arsenal megin er ræsarinn. Já, er ekki ógeðslega mikið, svona, líka mjög mikið vel við hann.
Jú.
Bara svona...
Sjá, hvort þú er... ég hugsa alltaf öðvitað hann er samt ekki alltaf að delivera sko.
Saliba
ég hugsa hann líka sko.
Hann er búin að vera
ógæðslega Gabriel skora fyrir mörgum en Saliba er alltaf betri hafs
já, og hann svona fara aðeins meiri fyrir það er svona held ég að ef að leikminni deildinni fór blað og þeir ætla að velja eitthvað Arsenal þá er að ræs Rodri í Van Dijk engin eitthvað framlíkjandi þannig.
Hvað liður eru mestari? Akkur núna.
Það er ekki séns að spá fyrir það
bara 33
það er ekki breik að spá fyrir það ég á páskadag, ég skal svara það
þá kemur aftur
klukkan 17.30 nei, heyrðu þá búið að breyta klukkunni 18.30 á páskadag þá skal ég gefa það, það verður ekki rétt svar en ég skal gefa það svar samt
það verður held sleikur
City Arsenal
wow.
Ha. Það klukkan breytið seti um nóttina sko. Þannig að það verður komin á 16.30 tíman komin aðeins aftar
þannig
að þetta verður svaka letnar. Ég held að Arsenal vinni og bara svona
já, ég get alveg séð
Róti sér út í þetta allt
og veist, maður pælir í núna bara íslenski boltan er að byrja eftir mánuð er svona tæplega mánuð hvernig maður geta bara fylgst með þessu öllu saman sko? Bara veist, þegar tilbarn er svona
við erum að fara að færa leiki allavega það verður að bara spila ekki þegar úrvastöldin er ekki gangi bara takk
já, það er ekki, þetta er síðasti innbyrðisleikurinn núna páskadag svo hittast þau ekkert meira fyrir bara á lokahóðinu þannig að þurfum ekki að pæla meiri því það er United Liverpool eftir, hann er hann ekki daginn eftir þetta byrjar er það að fara að spila honum í United Liverpool kannski bara í fyrstu umferð
það verið típist
hann er sko sunnudegin byrjar ekki mótið 7. apríl eða eitthvað
það sjötta
já
byrjar, er ekki alveg smá líkur sem það byrja í fymta
á föstu ég held að segja ágætt slíkur því ég vona að vera þannig
ekki að skipta öllu máli veistu, það er, hann er eftir svo er ekki eitthvað mikið eitthvað svona hjút ekki svona leiki svo þarf að færa Íslandsmótið út af
þannig að byrja Birgir að hlusta sjöndi ef það verður að spila kvöldið þegar Man United liðbúið búin
já.
Ekki klukkan fjögur
þú mátt spila Fylkir HK eða eitthvað þannig skilur
við
en ekki eitthvað svona ekki kannski KR FA eða eitthvað eða þú veist eða stjarnan breiða
19.5 hvað sleppur það hefur oft gert það
16.30 til átir það er völdurinn í 20 nei það er ekki hægt já flúlisum 20
samtidig
gamli góða flúlisinn stengi lokum mælir með Vietna
klála allir sem að vilja skoða hvað sem er alveg allt öðru í sér en Ísland og Bandaríkinu og það sem að fólk fer, þú veist, England og allt þetta.
Og fólk eitthvað að spurja þið út í Fó eða Davíð Garðars? Nei, Davíð Viðars?
Það var aðeins og Davíð Viðars, en ég sagðist bara no comment. Bara.
Don't know him.
Já, bara fjarskildur.
Lista að fó hérna hlekkin og rú kveikþáttinn og svona.
Já, ég var ekki að gefa mikið upp allavega.
Davíð Viðars bara. Já, er þið takk hérlega fyrir að koma, Tómas?
Hvang Lý, sko, ekki Davíð Þór
Takk fyrir
að
takk fyrir að hlusta.